Komünizmin örtülü din düşmənçiliyi. Komünizmin din düşmənçiliyini qiymətləndirərkən bəzi komünistlərin bu mövzuda bəzən sərgilədikləri mülayim siyasətin əsl məqsədini anlamaq lazımdır. Həqiqətən də dünyada marksist cərəyanlar iqtidarda olmadıqları zamanda din əleyhinə kəskin və təcavüzkar siyasət aparmırlar. Hətta bəzən komünistlərin ağzından din və dindarlar haqqında xoş sözlər eşitmək mümkündür. Görəsən, bu mülayim üslubun məqsədi nədir? Leninin yazıları arasında bu sualın cavabına rast gəlinir. Proletar partiyasının din mövzusundakı mövqeyi başlıqlı məqaləsində Marks və Engels kimi ustalarının fikir və metodlarından istifadə edərək dinlə açıq mübarizəyə ehtiyac olmadığını, bunun lazımsız siyasi oyun olduğunu yazıb. Lenin dinə olan düşmənçiliyini açıq-aydın elan edən, dinə qarşı təhqir dolu kampaniyalar aparan, digər bəzi materialistləri isə naşı və saf hesab edib. Onların marksistlərə yönətdikləri mülayimlik və tərəddüd ittihamlarını rədd edərək, marksizmin görünüşdəki mülayimliyini diqqətlə düşünülmüş bir taktik olduğunu açıqlayıb. Lenin həmin mülayim taktikanı 1917-ci ilə qədər, yenə komünistlər hakimiyyətə gəlinə qədər davam etdirdi. Ancaq bundan sonra bu mülayimlik aradan qalxdı. Bütün Sovet torpaqlarında dinə və dindarlara qarşı böyük təzyiq başladı. Əvvəllər ateist olduğumuzu açıq şəkildə bildirməməli və dinə inananları belə cərgələrimizə almalıyıq deyən Lenin hakimiyyətə gəldikdən sonra çox fərqli yol tutmağa başladı. Amerikalı tarixçi Robert Conquest The Harvest of Sorrow adlı kitabında bolşeviklərin din siyasətinin bəzi ana xətlərini belə təyin edir. 1918-ci il konstitusiyasının 65-ci maddəsində din adamlarının burjuaziyanın xidmətçiləri olduğu elan edildi. Beləliklə, maaşları verilmədi, uşaqları ibtidai siniflərdən sonra məktəblərə qəbul edilmədi. 28 yanvar 1918-ci ildə çıxan bir qanunla məktəblərdəki bütün dini təhsil qadağan edildi. Bundan sonra 1921-ci ilin 13 iyununda 18 yaşına çatmamış gənclərə dini təhsilin verilməsi qadağan edildi. 1929-cu ilin 8 aprelində üzvlərinə yardım paylayan dini qrupların qurduğu yardım fondları, xüsusi ayinlər, uşaqlar, qadınlar üçün buraxılan İncil, ədəbiyyat, əl işləri, iş, dini dərslər, uşaqlar üçün oyun yerləri təşkil etmək, kitabxana açmaq, tibbi yardım təşkil etmək də qadağan edildi. Rəsmi əmirlər kilsənin bütün fəaliyyətlərini ləğv etdi. 22 may 1929-cu ildə Konstitusiyanın 18-ci maddəsi hazırlandı və dini və antidini təbliğat azadlığı, ibadət azadlığı və antidini təbliğat azadlığı olaraq dəyişdirildi. Eyni zamanda təhsil komissiyası da məktəblərdə antidin təbliğatı əmrini verdi. Kollektivləşdirmə ilə bütün regional ibadət yerləri bağlanıldı. Dini xatırladan hər bir şey yandırıldı. 20 fevral 1930-cu il tarixli GEP Regional Komitəsindən olan xüsusi məktub sərxoş əskərlərin kənd kilsələrini necə bağladığını, dini simvolları qırdığını və kəndliləri təhdid etdiyini izah edirdi. Bu qadağalar bütün dinlərə tətbiq olunurdu. Bununla belə kilsələrin bağlanması dini işlərin kənarda icrasına icazə verildiyi mənasını vermirdi. Xarkovda 9 böyük kilsənin bağlanması ilə yanaşı, eyni zamanda kilsələrin bağlandığı bu günlərdə xüsusi evlərdə dini yığıncaqların keçirilməsinin qarşısının alınması qərarı qəbul edildi. Leninqraddakı Kazan kilsəsi anti-din muzeyinə çevrildi. Kiyevdəki Müqəddəs Sofiya kilsəsi və digər kilsələr anti-dini mərkəzlər olmuşdu. Xarkovda Müqəddəs Andrey kilsəsi kinoteatra, digəri radiostansiyaya, başqa biri maşın ehtiyac hissəsi satan dükana çevrilmişdi. Poltavada isə iki kilsə maşın təmiri olunan obyektə çevrildi. Bunlar bütün dinlərə tətbiq olunurdu. İslam dini təzyiqlərə məruz qaldı. Komünist dövrü boyu minlərlə məscid bağlanıb, çox sayda din adamı kulak damğası ilə öldürülüb və ya Sibirin əmək düşərgələrinə göndərilib. Leninin dinə qarşı mülayim olmalıyıq taktikası 1917-ci il oktyabr çevrilişindən sonra sərt və qatı din düşmənçiliyinə çevrildi. Lenin milyonlarla insanın həyatı bahasına başa gələn 1920-21-ci il qıtlığını da, insanların Allaha olan inanclarını yox edən faydalı irəliləyiş hesab edirdi. Lenin ağrılar içində qıvrılaraq və ağlını itirmiş halda öldü. Allah Leninin insanlara etdiyi zülmün və dinə qarşı düşmənçiliyinin qarşılığını elə dünyadaca verdi. Etdiklərinin qarşılığını əskiksiz olaraq axirətdə də alacaq. Bu kimi zalim insanlar haqqında Quranda belə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah və onun Peyğəmbəri əleyhinə çıxanlar, özlərindən əvvəlkilər nə cür rüsvay olmuşlarsa, o cür rüsvay olacaqlar. Biz açıq-aşkar ayələr nazil etdik. Kafirləri alçaldıcı bir əzab gözləyir. Allah onların hamısını diriləcəyi gün, etdikləri əməlləri onlara xəbər verəcəkdir. Allah onların əməllərini bir-bir sahib yazmış, onlar isə unutmuşlar. Allah hər şeyə şahid olandır. Mücadilə surəsi 5-6 ayələr. Lenindən sonra iqtidara gələn Stalin də Lenin kimi din düşməni idi. Bu düşmənçiliyini milyonlarla dindar insanı öldürərək, dini təşkilatları, ibadət yerlərini dağıdaraq və daimi ateizm təbliğatı apararaq göstərmişdi. Stalinin apardığı ateist təbliğatın ən mühüm ünsürü isə təkamül nəzəriyyəsi idi. Avtobioqrafiyasında belə yazırdı. Məktəblərdəki şagirdlərimizin zehnini 6 gündə yaradılış əfsanəsindən təmizləmək üçün onlara 3 şeyi xüsusilə öyrətməliyik. Dünyanın yaşını, geoloji mənşəyini və Darwinin təlimlərini. Stalin Anarxizm yoxsa Sosializm adlı kitabında isə Darwin və yaradılışçı alim paleontologiyanın qurucusu olan George Cuvier ilə müqayisə edir və belə yazırdı. Marksizm Darwinizmə əsaslanır və onu heç araşdırmadan qəbul edir. Marksizlər Cuvier'in nəzəriyyəsini isə şiddətlə rədd edirlər.